Antibiótico, nome masculino. Un antibiótico é un medicamento feito de pequenos bichiños ou microbios, chamados bacterias, que cura enfermidades provocadas tamén por bacterias como, por exemplo, unha otite ou unha neumonía. O antibiótico ataca as bacterias e matas ou non lles deixa actuar. Pero o antibiótico non pode matar virus. Por eso non serve para curar a maioría de arrefriados. O antibiótico pódese tomar en forma de xarope, pastillas, poñendo unha crema ou pódenso por directamente no corpo cunha xiringa. O primeiro antibiótico que se inventou foi a penicilina.
Muy bien.